шыдай дегенсің. Өмірдің өзі бір сана, бір күні құлай дегенсің.
Бірде құлайсың, бірде тұрасың, бірде күлесің, бірде жылайсың. Құдайдан жеңілдік сұрайсың, арымды кірлетесің, соңында қош бол дейсің. Неге сондайсың? Өмірдің заңы былай екен, сол күні бәрін сұрайды екен. Жылатқандарың жылайды еркен.
Біреуге ұнайды екенсің, біреуден құлайды екенсің. Біреуді сағындырғанмен біреуден жылайды екенсің. Тірлігің үшін тербеліп бәріне шыдайды екенсің. Өмірдің өзі бір сана, бір күні құлайды екенсің.
Аманатқа қиянат жасауға жаның үйреніп қалғасың. Жаманатқа қалсаң да сөзіңнің бәрі күшті, рухани күйретіп алғансың өзіңді. Әрекетсіздікте пайдасы, жалғанда көпті білгенің. Аман есен жер басып, оның арқасы сенің жүргенің. Тыныштық тапсыншы енді сенің жүрегің.
Біреуге ұнайды екенсің, біреуден құлайды екенсің. Біреуді сағындырғанмен біреуден жылайды екенсің. Тірлігің үшін тербеліп бәріне шыдайды екенсің. Өмірдің өзі бір сана, бір күні құлайды екенсің.
Өзіңді өзің солай алдамасаң, кең дүниеге сыймайды екенсің.
Сүрініп барып жығылмасаң, есіңді расың.